У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Дзень добры, сёння чацвер, 21 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага распавядзём, на чым засяродзяцца еўрапейскія дэпутаты ў часе дэбатаў аб Беларусі. Абмяркуем ідэю правесці даўгодкаў БНР агульнанацыянальную дыктоўку. Прааналізуем, чаму дагэтуль не ўдаецца зрушыць з месца візавыя пытанні для беларускіх грамадзянаў. Прадставім першы беларуска-украінскі слоўнік, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачы, якія выйдуць у эфір увечары.
Першым перайсі да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Белградзе пры падтрымцы ўраду адбудзецца агульнарэспубліканская шматтысячная дэманстрацыя супраць незалежнасці Косава. Для ўдзелу ў дэманстрацыі ўлады гарантавалі бясплатны праезд цягнікамі, а школьнікі атрымалі выходны дзень. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамідж паведаміў, што Белград вынесе абвяшчэнне незалежнасці Косава на разгляд камісіі замежных справаў Еўрапарламенту. Аднабаковае абвяшчэнне незалежнасці ён назваў актам здрады. Прэм'ер Сербскай рэспублікі ў Боснії Мілорад Додзік заявіў, што баснійскія сербы пакуль не пойдуць за прыкладам Косава і не будуць імкнуцца да незалежнасці. Паводле яго, баснійскія сербы пайшлі б на такі крок, калі б пад пагрозай аказаўся цяперашні статус рэспублікі. Сёння ў рамках сваёй афрыканскай паездкі прэзідэнт ЗША Джордж Буш наведае Ліберыю. Учора ў Гане Буш заявіў, што ЗША не плануюць пабудовы амерыканскай базы ў Афрыцы, не зважаючы на стварэнне асобнага камандавання для магчымых аперацыяў на гэтым кантыненце. Буш абяцаў выдзяліць 350 мільёнаў даляраў на барацьбу з трапічнымі хваробамі ў Афрыцы. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам, заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў, перамог прэм'ер старшыня кіруючай рэспубліканскай партіі Сэрж Саркісян. Галоўны супернік Саркісяна, колішні прэзідэнт, апазіцыйны лідар Левонтар Петрасян, атрымаў падтрымку 21% галасоў выбарнікаў. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў, што ён не мае намеру падаваць у адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партіі, якая падтрымлівала яго.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Страсбуры абмяркуюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Галоўная ўвага ў часе дэбатаў будзе аддадзеная падрыхтаванасці Менску да дыялогу з еўразвязам. Ці азначае рэзалюцыя Еўрапарламенту, што Еўропа не мяняе сваю пазіцыю ў дачыненні да беларускіх уладаў? Бліц-аналіз. Палітолог Уладзімір Падгул прапануе агульнанацыянальную дыктоўку, аргументы за і супраць. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя беларуска-украінскага слоўніка. Ранішнія рубрыкі: агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Аляксандра Памідорава і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Віцебску чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, у Магілёве 0+2, у Гомелі +1+3, у Гораднія Берці ад 5 да 7 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць на Меншчыне і Магілёўшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Акурат жа мову прапануе зрабіць галоўным акцэнтам святкавання 90-х угодкаў БНР беларускі палітолог Уладзімір Падгол. Правесці агульнанацыянальную дыктоўку ўсім разам, талакой, па ўсім свеце. Гэткі усясветны флэш-моб. Гэтую ідэю мы будзем абмяркоўваць з Уладзімірам Падголам сёння ў ранішнім эфіры, акурат а 7:15, літаральна праз 10 хвілінаў. Заставайцеся ля прымачоў. Ну а пакуль што да іншых тэмаў. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапарламенту абмяркуюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, ва ўсходнім Тыморы і ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Праект рэзалюцыі па Беларусі падтрыманы большасцю прадстаўнікоў усіх парламенцкіх фракцый. Галоўная ўвага ў часе дэбатаў будзе аддадзеная падрыхтаванасці Менску да дыялогу з еўразвязам. Наша корэспандэнтка Аліна Струве гутарыла з дэпутаткай Еўрапарламенту ад фракцыі зялёных Элізабет Шрёттер.
У размове со свободой спадарня Шроттер заявила, что 12 потребований у Брюсселя по-ранейшему мают силу.
Усё гэта неазменна, бо мы ўвесь час кажам пра адпаведныя крокі насустрач адзін аднаму. Аднак з боку Лукашэнкі мы бачым нейкія сімвалічныя крокі, а не сур'ёзныя намеры. Сярод нашых галоўных патрабаванняў увядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне і вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Утрымліваючы ў няволі апанентаў рэжыму, афіцыйны Менск груба парушае міжнародныя правы чалавека і заканадаўчыя нарматывы. Мы патрабуем неадкладнага вызвалення Александра Здзішкова, Александра Казуліна, усіх без выключэння беларускіх палітвязняў, а таксама правядзенне парламенцкіх выбараў у адпаведнасці са стандартам АБСЕ. Усё гэта вельмі важныя крокі да дэмакратыі для гэтай краіны.
Европейские политики закликают Брюссель до солидарности с объединенной демократичной оппозицией и лидером демократичного руху Миленкевичем, до поддержки гражданской супольности, независимых медиа, неурядовых организаций, белорусских студентов, которые научаются за межой Европейского гуманитарного университета в Вильне, а так само проекту независимого белорусского телебачения, который уже действует в Польше, Белсат. Два пункты у проекте резолюции, просвеченные визовой политике Евразвязу, удочинение до белорусских граждан. Европарламентары закликают краины шенгенского погоднения выкористать все могчимые инструменты, как сделать поездки белорусов у Европу легчайшими. Звертаюсь до моей суразмовцы. Напередодні адповідний документ прийняв німецький Бундестаг. Своєму ураду депутати пропонували підтримати тільки певні групи білоруського громадства, а не все громадство у цілому. Іншими словами, політики проголосували за виключення, а не за правила. Ці йдуть європейські парламентарі тим же шляхом?
Аднак гэта ўсё ж крок у слушным напрамку. Існуе прынцыповае рашэнне Еўразвязу падвысіць візавыя кошты, каб знізіць наплыў у Еўропу, бо такая праблема існуе. З іншага боку, у рамках палітыкі еўрапейскага суседства ёсць жаданне ўрэгуляваць візавую палітыку. Таму мы хочам, каб тыя беларусы, якія прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць, не мелі б складанасцяў з наведваннем краін Еўразвязу. І якраз на гэтым грунтуецца наша прапанова да ўрадаў. Размова ідзе пра тое, каб візавыя кошты не сталі непад'ёмнымі для некаторых катэгорыяў грамадства. І наша прапанова да ўрадаў якраз у гэтым напрамку.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутатка Еўрапарламенту ад фракцыі «Зялёных» Элізабет Шроттер. Ці означае чарговая резолюция Европарламенту то, что Европа не меняет свою позицию у дочинении до белорусских уладов? Чому, не глядя на политичные заявы, дагэтуль не удается зрушить с места визовое питание для белорусских граждан? На это питание Виталия Цыганкова отказывает старшиня белорусского шумановского товариства политолог Игорь Ляльков.
Блиц-анализ свободы.
Резолюция, якую прыме Европарламент сёння на сваёй сесіі ў Страсбуры. Наколькі, на вашу думку, яна можа быць некім штуршком у адносінах Беларусі Захаду? Яна можа што-небудзь змяніць, яна можа што-небудзь пагоршыць або палепшыць? Ці гэта не настолькі значная падзея, каб яна нешта змяніла ў гэтых адносінах?
Я вот думаю, што гэта ў першую чаргу дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі Еўразвязу ці канкрэтней Еўрапарламенту да сітуацыі ў Беларусі. Потому что за прошлый час было достаточно спекуляций на тему того, что ставление как-то изменяется, что позиция не такая принциповая. Ну, але как бы принятие подобной резолюции, в первую очередь демонстрация того, что Евразвязь не отходит от тех ведомых 12 пунктов, 12 умов, на которые Беларусь может долучиться до европейской политики добросуседства. То ситуація з політичними репресіями і з політичними зняволеними зостається у полі зроку. В першу чергу, це відказ на певні сумнення і на певні спекуляції, які з'явилися останнім часом вокруг теми того, що Еўразвяз готовий перегледзець свою позицію відносно сучасного білоруського режиму.
То ви кажете, що це вельми такий своєчасовий відказ, правильний крок?
Ну, скажем, это демонстрация єдності позиції, яка недавно була поставлена у певному сенсі під питання. Прийняття цієї резолюції демонструє, що Європа залишається все ж таки, принаймні, на узровні декларації одиної, що дотично білоруського питання. Це в певному сенсі спроба продемонструвати у черговий раз свою, принаймні, на узровні декларації підтримку демократичним силам у Білорусі, що, мовляв, все у порядку, що Європа вас не покидає.
Там сапраўды, дарэчы, ёсць заклік павялічыць дапамогу менавіта дэмакратычным сілам і незалежным медыям Беларусі. Сярод іншага два пункта дэкларацыі прысвечаны візавым пытанню. У праекце рэзалюцыі дэпутаты заклікаюць выканаўчыя органы Еўракамісію лібералізаваць практыку выдачы візаў, каб Беларусь, беларускі грамадзяне не былі ізаляваныя. Палітыкі заходнія заклікаюць і дэпутаты заклікаюць. Чаму ж гэтае пытанне дасюль не ўдаецца зрушыць з месца?
Я думаю, што гэта ёсць звычайная, скажем так, інерція технічнай еўрапейскай бюракратыі, вось, якая вельмі інерційная, вельмі неповоротлівая машына насамрэч. Гэта ўжо ўнутраная праблема еўразвязу. Я шчыра сказаць, веру ў добрую волю еўрапейскіх палітыкаў, што датычна візавага рэжыму адносна Беларусі, таму што насамрэч гэта пытанне, якое адносна танна каштуе, але для Беларусі сапраўды можа мець добры эфект. Таму я веру ў тое, што яны шчыра гэта ўсё прымаюць, але іншая справа, тэхнічная брусельская бюракратыя, павярнуць гэтую машыну дастаткова цяжка. Но ёсць спадзяванне, што яна ўсё ж такі будзе павернута.
Віталь Цыганкоў гутарыў са старшынём беларускага шуманаўскага таварыства палітолягам Ігарам Ляльковым. Вы слухаеце Радыё Свабода. Становішча Беларусі на міжнароднай арэне каментуе наш слухач.
Если внимательно послушать выступление нашего президента, то трудно избавиться от мысли о том, что вокруг нас одни враги, которые только и мечтают, как бы нам насолить да навредить. Конечно, здесь Александр Григорьевич явно сгущает краски. Пугая простых обывателей этими страшилками, он пытается оправдать провал проводимой им международной политики. Прежде чем критиковать других Александру Григорьевичу, надо посмотреть на себя и ответить на вопрос, как за время своего президентства он умудрился из расположенной в центре Европы Республики Беларусь сделать изгоя.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 7:12. Зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Народная воля прысвяціла артыкул стагоддзю Станіслава Шушкевіча. Ягоны сын прыгадаў, як у свой час супраць яго была распачата паклёпніцкая кампанія. Распускаліся плёткі аб тым, што ён адмовіўся ад свайго бацькі Станіслава Шушкевіча, які 20 гадоў правёў у ГУЛАГу, каб паступіць ва ўніверсітэт. Чытайце інтэрв'ю са Станіславам Шушкевічам у свежым нумары газеты. Народная воля вырашыла спраўдзіць інфармацыю аб тым, ці прапаноўваў Александр Лукашэнка, як ён казаў палітвязню Александру Казуліну, выйсці на волю, каб адвесці на лячэнне сваю жонку ў Нямецчыну, а той нібыта адмовіўся. Марыя Эйсманд размаўляла з Вольгай Казулінай.
Ольга Казуліна нам распавяла, як усё было на самай справе, якія ўмовы выстаўляліся Казуліну і яго сям'і, і чаму сям'я Казулінах прыняла рашэнне ад іх адмовіцца. Ольга таксама распавяла нам, як адчувае сябе сёння Ірына Івановна, што яна ўвогуле не збіралася ехаць у Нямецчыну.
Газета «Вольная глыбока» паведамляе, што ў вёсцы Івіс Глыбоцкага раёну плануецца ўзвесці аглядную вежу, з якой турысты змогуць убачыць цэнтр Еўропы. Прыведзены праект аналагічна вежы, якая знаходзіцца ў горадзе Краслава ў Латвіі. З вежы можна будзе аглядаць мясцовасць у радыюсе 15-20 кіляметраў. На будаўніцтва вежы «Еўразвяз» дае 100 тысяч еўра ў рамках праграмы развіцця турызму. Газета «Вечерні Бабруйск» распавядае пра будаўніцтва лядовага палацу ў Бабруйску. Будаўнікі мусяць ўжо ў траўні здаць аб'ект, але працы трэба зрабіць яшчэ шмат. На планёрцы было вырашана запрасіць індывідуальных прадпрымальнікаў, якія выкупілі месца ў новым будынку, і прымусіць іх зрабіць свой унёсак у будаўніцтва.
Агляд друку падрыхтавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз 100 секундаў госцем праграмы будзе палітолег Уладзімір Падгол, які прапануе да 90-х угодкаў БНР прымеркаваць агульнанацыянальную дыктоўку. У чым сутнасць ідэі, аргументы за і супраць менш як праз 2 хвіліны. А зараз у Менску 7:15. Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Шлях да дыялогу аб паляпшэнні стасункаў паміж Беларусію і ЗША можа быць адкрыты толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар амбасады ЗША ў Мінску Луіс Крышак. Аналагічную пазіцыю выказаў пасол Нямеччыны ў Беларусі Гебхард Вайс. Сёння ў Еўрапейскім парламенце адбудзецца галасаванне па рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі выказана глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што становішча ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца. У турме ў журналіста Александра Здзвіжкова пагоршыўся зрок. З п'ятніцы асуджаны за перадрук у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамада на 3 гады зняволення, Здзвіжкоў знаходзіцца ў турэмным шпіталі. 22 лютага ў Верховным судзе Беларусі адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Здзвіжкова на вынесены яму прысуд. Клецкая пракуратура аднавіла допыты мясцовага апазыцыйнага актывіста Сергея Панамарова. Ён абвінавачваецца ў паклёпе на кіраўніцу клецкай юрыдычнай кансультацыі Наталлю Сімашкевіч на старонках бюлетэню «Бойкі Клецк». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды святкавання 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў для мірных дэманстрацый у Беларусі з нагоды Дня волі.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца да 2 градусаў цяпла, у горадні і берасці плюс 7. Ападкі абяцаюць на Меншчыне і Магілёўшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў і амаль 17 хвілінаў. 21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. Арганізацыя ЮНЕСКО заснавала яго ў 99-м годзе дзеля захавання моваў, якім пагражае знікненне. Сёлета ў Беларусі палітолог Владзімір Падгол вылучыў прапанову дзеля мацавання павагі да роднай мовы напярэдадні 25 сакавіка 90-х угодкаў БНР напісаць разам агульнанацыянальную дыктоўку. Усе, хто хоча падтрымкі беларускай ідэі, культуры, мове, могуць у вызначаны час сесці за пісьмовыя сталы, напісаць дыктоўку і тым самым правесці усясветную дэманстрацыю салідарнасці беларусаў з роднай мовай, правесці свайго роду міжнародны гадзінны флэш-моб. Мяркуе Владзімір Падгол. Владзімір, сёння госць ранішняй праграмы. Я вас вітаю.
Вітаю вас.
Владзімір, справядлівасці дзеля варта зазначыць, што сама ідэя не новая, яна рэалізуецца ў некаторых краінах Еўропы. Пра гісторыю пытання і пра тое, як такія дыктоўкі праводзяцца ў іншых краінах, мы пагаворым крыху пазней. А пакуль, як вы уяўляеце сабе рэалізацыю гэтай ідэі ў Беларусі?
Па-першае, я хачу зазначыць, што у нас не флэш-моб, а у нас даволі сур'ёзная справа. Я катэгарычна супраць гэтых словаў флэш-моб.
Бяру іх назад.
Забірайце. І больш нікому не аддавайце, калі ласка. Ведаеце, што ў нас жа першая дыктоўка адбылася некалькі год таму, я вось дакладна не магу вызначыць гэты час, але гэта быў афіцыйны лукашэнкаўскі перапіс насельніцтва. І першая агульнанацыянальная дыктоўка была складзена з 2 словаў. Першая – гэта пытанне, якую мову вы лічыце роднай, і адказ – беларускую. Вось 80% насельніцтва прынялі ўдзел у самай першай, неафіцыйнай і абсалютна не зладжанай грамадствам дыктоўцы.
Владзімір, але вы ўсё ж давайце бліжэй да вашай ідэі, якую вы прапануеце рэалізаваць сёлета.
Я выпадкова апынуўся ў літоўскай амбасадзе, калі там ладзілі гэтую дыктоўку, і быў уражаны тым, што наколькі масава яна пісалася. І потым я даведаўся, што пісалі літоўцы па ўсім свеце. І галоўнае, мой вельмі добры сябар, былы амбасадар Літвы на Беларусі Пятр Свайтыкунас, сёння гэта міністр замежных спраў Літвы. Ён таксама, міністр, знаходзячыся ў Нямеччыне, сустракаючыся з кіраўнікамі літоўскіх грамадаў усіх краін Еўразвязу, як шкаляры селі за парту і напісалі гэтую дыктоўку. Мені настолькі гэта уразіла, што я падумаў, а чаму б не мы? Чаму б мы? Я пачаў раіцца, я раіўся з пісьменнікамі, мастакамі, палітычнымі дзеячамі. Практычна ўсе сказалі, гэта здорава, давай напішам. Вось і все.
Ну, ми вернемся до можливості реалізувати цю ідею в Білорусі літерально про хвилину. Ми зараз поговоримо так само про те, як відбуваються такі диктовки в інших країнах, бо вони проводяться, наприклад, не тільки у Литві, а, наприклад, і у Польщі. І мій колега Кастусь Бондарук вивучав питання, як там узникла така ідея. Кастусь.
Так, Спадра Подгол тільки що згадав про Литву, але я хочу відзначити, що диктовки проводяться так само у Франції і у Польщі. Якраз ситуація у Польщі мені добре відома. Ініціаторкою гэтай агульнанацыянальнай диктовки виступила журналістка Кристина Бохенек. Вона була неприємно уражена просто неахайністю мови політиків, примітивною термінологією, збитими фразами і нагул дрэнным знайомством со своєю родною мовою на вулиці у різних СМІ. Будучи у декретному відпочинку, вона почула, що французький вельми відомий публіцист Бернар Піво виступив з такою ініціативою уже раней. Гэтую ініціативу французькай диктовки падтрымалі французькія ўлады, універсітэт Сарбоны, вядомыя мававеды. І вось калі журналістка Бохенек выклала сваю ініціативу на радіо, яе падтрымалі, і падтрымалі таксама польскія тады яшчэ камуністычныя ўлады. І так усё пачалося ў 1987 годзе.
Крыху пазней я попрошу Кастуся распавесці, як гэтая дыктоўка праводзіцца сёння ў Польшчы, бо яна праводзіцца і да сённяшняга дня. А зараз зноў вяртаемся да гутаркі з Уладзімірам Падголам, ініцыятарам ідэі правядзення агульнабеларускай дыктоўкі ў Беларусі. Уладзімір, вы выступілі ўжо з гэтай ідэі ў друку, дзяліліся з ёй, як вы самі сказалі, з палітыкамі і грамадскімі дзеячамі. Якая самая распаўсюджаная засцярога адносна рэалізацыі такой ідэі?
Ведаеце, першае гэта. Ну што ж, я школяр нейкі, што сяду там пісаць. Я цудоўна валодаю беларускай мовай. Дарэчы, гэта кажуць даволі рэдкія палітычныя дзеячы. Все вядомыя пісьменнікі, вось вазьміце Бураўкіна, гэта самы галоўны дыктач наш на Беларусі. Дыктатар, скажам, такі дзіцячы. Вось, чаму, бо...
Я думаю, што Геннадзь Мікалаевіч можа абурыцца.
Не, мы з ім учора размаўлялі, выпілі, кульнулі з ім па чарцы за поспех першай агульнай нацыянальнай дыктоўкі. Справа тым, что Геннадий Миколаевич ягоную каску, ягоную калыханку кожный день диктують у вечера детям, и они под яе засынають. Вось, это уже шмат год это отбывается. Тому он головный диктач у нас дитячий. Вось, и он сказал, он с захоплением, он, до речи, выступил на сторонках народной воли и закликал писать, и сказал, что будет писать. Вось. Так что, вось, такая неразумение, что вот гонор и годность человека будет принижена тем, что он сядет писать. А сам самые выбитные наши письменники подхопили и сказали, мы сядем писать и будем писать разом. Больше того, поглядите, вот, коли протягнуть тему Польши и Франции. Вчера у меня была гуторка и с послом Франции Мирей Мюссо, и мы как раз ее обмерковали, как робят это французы. И она выказала намер сесть и писать солидарно разом с нами эту диктовку. Ей будут перекладывать с белорусской на французскую, и она нашу белорусскую диктовку будет писать по-французску. Той же самый намер учора выказала мне у приватной размове амбассадорка США Карен Стюарт. И коли уже скончить эту тему, так все амбассадоры краинов Евразвязу мерятся сесть разом с нами, писать эту диктовку, а керовник отделения посольства Швеции Стефан Эриксон заявил, что он мает намер сдать свою диктовку на проверку. Он хочет отримать отзнаку от письменника Гилевича. Олесь Пашкевич, керовник Союза письменников, заявил, что можливо Гилевич узначалить комиссию по подведению выников и по проверце. Але я хочу сказать,
Владимир,
что...
я вас перебью. Вы больше, конечно, про то, как поставились до этой идеи за мяжой представники амбассады. Все-таки не будем забывать, что идея различная на белорусов. Вось як оценивают эту пропанову разные представники белорусского громадства. Послухайте, калі ласка.
Валянціна Кудлацкая, грамадская актывістка з Верхнядзвінску, ставіцца да ідэі спадара Падгола вельмі прыязна.
Цікавая прапанова, але яна не для большасці беларусаў, можа, таму што не гатовы сёння большасць людзей па-першае ўспрыняць, пачуць пра гэтую ідэю. А калі б пачулі нават, то мне падаецца, што пісалі б, нехта пісалі б на роднай мове, людзі больш неабыякавыя, вядомыя.
Вядомы беларускі прадзюсар Віталь Супрановіч згодны, што прапанова крэатыўная, затое канструктыву не бачыць.
Тое, що там знову там якби наші люди національно свідомі сядуть, ну нешто там напишуть. Ну це добре, а в чому сенс? Ну може сенс якби у неї такої у консолідації, там відчуть там, що ми разом, але ну мені здається, що будь-яка діяльність вона повинна бути в першу чергу на то, щоб потягнути більш нових людей.
Апроч сумніву філізовського кшталту, Віталь задається питанням технології агульнонаціональної диктовки.
Я не зрозумів, як вона гучить, хто диктує. Ясно, що коли б це на державному радіо з радіо Кропки це б гучало.
Владимир, ну ось таким чином некілька застерогав. Ви почули, що ви можете сказати в відказ?
Елементарно. Гэтую ж застярогу ўпершыню выказаў Лявон Баршчэўскі, калі ўпершыню ідэя ў фронте абмяркоўвалася, ён сказаў: «Я не бачу, як гэта будзе рабіцца». Элементарна. Па-першае, напрыклад, Радыё Свабода надыктоўвае гэты тэкст у сваёй перадачы. Мы перапісваем гэта на дыскі, на аўдыёкасеты, CD, DVD і нават відэакасеты. І літаральна за дзень усе дыскі, усе касеты распаўсюджваюцца па ўсёй Беларусі. Сядайце, уключайте Радио Свобода, коли забивают гэтые хвали, помехи, укидывайте CD, DVD, натискайте на кнопку. Я ведаю, что Борис Хамайда будет писать стоячи на своем пляце воли у Витебску, в центре Витебска на улице ставить столик и будет писать, ставить радиоприймач и будет публично писать. Справа тем, что, вот, до речи, правильная была застерога, что «а кто ж убачить?» Мне вчера Валентин Голубев каже: «Я не пойду в офис, не сяду писать». Я кажу: «А где ты сядешь писать?» Ну вот, коли национальная библиотека, я кажу, мы будем ее замовлять, але коли отмовить, я хочу писать на улице. Я кажу, ставлю стол и у двух сядаем, пишем с тобой на улице. Будешь писать? Буду, сказал Валентин Голубев. Коли ласка, вось до тих, у кого такие застероги, вы поставьте столы на улицах демонстративно, сядьте и пишите.
Владимир, знову же хочу звернуть вашу увагу на то, что вы называете имены прихильников и так белорусской идеи. Менавіта про гэта говорить еще один удельник нашей программы, еще одна реакция от белоруса с чешской диаспоры. Послухайте, калі ласка.
Мары про то, что люди массово потягнутся, змобілізуюцца у школы и библиотеки писать белорусский диктант, по-моему, настолько беспадстаўныя, что дзіўна нават чуць сур'ёзную про гэта размову. Максимум, что за этого может атрымацца, это оппозиционный межсобойщик тих же людей, что и так ходят на акции. Хоть эта идея и не такая кепская, она может принести выник, калі ставіць перад сабой рэалістычныя мэты. Дык зрабіце тады это, пазіцыянуйце, каб не атрымаўся пшык як апазіцыйную акцыю, каб змабілізаваць апазіцыянераў, каб ім яшчэ раз нагадаць пра важнасць і прыярытэт мовы. Тым рускамоўным апазіцыянерам, для которых на сённяшні дзень беларуская мова не з'яўляецца прыярытэтам. Тым, каб з'яднаць апазіцыю і прывесці іх у адно месца, дзе яны не будуць спрачацца за ўладу, а проста дадуць даніну беларускай мове. Калі ласка, будьте реалістичними, ставте реальні мети, а ідея добра.
Владимир, таким чином закид у тим, що акція розлічена на своїх. Це не буде агульнонаціональна акція.
Ведаете, я по основной профессии молодости тренер, и я завжди кажу, уявите себе, что не мовляти, только что народилося, его достали с колыски, поклали на старт забегу на 100 метров на стадионе, стрельнули со стартового пистолета и сподяются, что оно зараз, якое еще и ползать не умеет, побежить. Вар'яцтва. Так и тут. Треба перший раз почать. Вы ведаете, что коли были шмат застерогов, коли мы только несколько месяцев тому обмерковывали эту тему, я сказал, есть уже 3 человеки, и мы сядем у трех и публично напишем эту диктовку.
О, это чудовно, что вы это сказали. Просто в таким выпадку нельзя называть ее агульнонациональной акцией. Я хочу снова вернуться до своего коллеги Костуся Бандурука. Все-таки звернемся до прикладов. Как это отбывается у Польши? Коли ласка.
Ось, Алина, жадаючи похвалиться своими ведами, у Польши треба своечасово заповнить формуляр, а дослать его у аргкомитет, у жюри конкурсу. Приймається обмежованная колькасть заявок до 6000 человек, покольки гетульки умещается у адмысловую залю у городе Катавица. Конкурс проводится у двух основных группах до 16 годов и старейшие за 16 годов. Усе повинны без аніяких словников, энциклопедий, без допомоги звонку написать адмысловый, вельми складанный текст по мерам до 200 слов. Можна текст гэтай дуктоўкі паслаць у якасці сваёй прапановы, атрымаць за гэта ўзнагароду. Хачу адзначыць, што тэксты вельмі складаныя. Тут не дапаможа вышэйшая філалагічная адукацыя. Там поўна розных рэдкіх назоваў, фауны, флёры. Тэкст выразна, вельмі выразна прафесійна зачытвае дыктар альбо актор. А сама дыктоўка яшчэ транслюецца ў жывым эфіры па дзяржаўным радыё і тэлебачанні, каб маглі дома, так для сябе, пісаць гэтую дыктоўку ўсе проста гледачы, слухачы.
Такім чынам, у Польшчы гэта праводзіцца пры дзяржаўнай падтрымцы, і менавіта гэта дазваляе зрабіць акцыю агульнанацыянальнай, тое, пра што і што прапануе Уладзімір Падгол, і пра што, так бы мець, марыць Уладзімір Падгол. Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы, мы не маем больш часу працягваць гэтую вельмі цікавую з майго пункту погляду гутарку. Нашых слухачоў я заклікаю тэлефанаваць нам і выказваць свае меркаванні 266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе і ў гэтыя хвіліны. А цяпер у Менску 7:30. І зноў слова майму калегу Кастусю Бандаруку, які пазнаёміць нас з асноўнай міжнароднай інфармацыяй.
Вакол свету за 100 секундаў.
Белград адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Расія заявіла, што рашэнне ў развязу накіраваць у Косава праваахоўную місію не мае пад сабой законнай асновы і пагражае стабільнасці ў раёне. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейджу звярнуўся да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Нямецкі ўрад прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Раней аб гатоўнасці прызнаць Косава як незалежную дзяржаву заявілі ўрады Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі, ЗША і Афганістану. Іран заклікаў ААН асудзіць Ізраіль і запатрабаваць, каб той перастаў пагражаць Ірану з карыстаннем ваеннай сілы ў сувязі з ядзернымі праграмамі Тэгарану. Прадстаўнік Ізраілю пры ААН Дан Гілерман назваў заклікі Ірану небяспечнымі. Паводле міжнароднага валютнага фонду летась афганскія фермеры зарабілі 1 мільярд даляраў на вырошчванні опіуму. З 2001 году вытворчасць опіуму ў Афганістане павялічылася амаль у 20 разоў і летась склала больш як 185 тонн. Больш як 90% опіуму на міжнародных рынках паходзіць з Афганістану. Прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў заявіў, што ўкраінска-расійскі газавы крызіс канчаткова пераадолены. Зубкоў зрабіў заяву пасля сустрэчы ў Маскве са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Суд у Маскве пакараў былога кіраўніка Міністэрства атамнай энергіі Яўгена Адамава 5.5 гадамі зняволення. Суд прызнаў Адамава вінаватым у махлярстве і злоўжыванні паўнамоцтвамі.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння ў Страсбуры абмяркуюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Галоўная ўвага ў часе дэбатаў будзе аддадзеная падрыхтаванасці Менску да дыялогу з еўразвязам. Ці азначае рэзалюцыя Еўрапарламенту, што Еўропа не мяняе сваю пазіцыю ў дачыненні да беларускіх уладаў, бліц-аналіз. Палітолог Уладзімір Падгол прапануе агульнанацыянальную дыктоўку, аргументы за і супраць. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя беларуска-украінскага слоўніка. Грамадскі рэдактар. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара гэтага тыдня, філёзафа Пятра Рудкоўскага. Цытаты мінулага, што пісалі газеты 21 лютага ў розныя гады, і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Віцебску чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла. У Магілёве 0+2, у Гомелі +1+3, у Горадні і Берасці ад 5 да 7 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць на Меншчыне і Магілёўшчыне. Радыё Свабода, 7:34. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапарламенту абмяркуюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, ва ўсходнім Тыморы і ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Праект рэзалюцыі па Беларусі падтрыманы большасцю прадстаўнікоў усіх парламенцкіх фракцый. Галоўная ўвага ў часе дэбатаў будзе аддадзеная падрыхтаванасці Менску да дыялогу з еўразвязам. Наша карэспандэнтка Аліна Струвы гутарыла з дэпутаткай Еўрапарламенту ад фракцыі Зялёных Элізабет Шрёттер.
У размове са свабодай спадарня Шрёттер заявіла, што 12 патрабаванняў Брусэля па-ранейшаму маюць сілу.
Усё гэта нязменна, бо мы ўвесь час кажам пра адпаведныя крокі насустрач адзін аднаму. Аднак з боку Лукашэнкі мы бачым нейкія сімвалічныя крокі, а не сур'ёзныя намеры. Сярод нашых галоўных патрабаванняў увядзенне мараторыю на смяротныя пакаранні і вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Утрымліваючы ў няволі апанентаў рэжыму, афіцыйны Мінск груба парушае міжнародныя правы чалавека і заканадаўчыя нарматывы. Мы патрабуем неадкладнага вызвалення Аляксандра Здзішкова, Аляксандра Казуліна, усіх без выключэння беларускіх палітвязняў, а таксама правядзення парламенцкіх выбараў у адпаведнасці са стандартам АБСЕ. Усё гэта вельмі важныя крокі да дэмакратыі для гэтай краіны.
Европейские политики закликают Брюссель до солидарности с объединенной демократичной оппозицией и лидером демократичного руху Миленкевичем, до поддержки громадянской супольности, незалежных медиа, неурадовых организаций, белорусских студентов, которые научаются за межой Европейского гуманитарного университета у Вильне, а так само проекту незалежного белорусского телебачения, который уже действует в Польше, Белсат. Два пункты у проекте резолюции, просвеченные визовой политике Евразвязу, у дочинения до белорусских громадянов. Парламентары закликаюць краіны шенгенскага пагаднення выкарыстаць усе магчымыя інструменты, каб зрабіць паездкі беларуса ў Еўропу лягчэйшымі. Звертаюся да маёй суразмоўцы. Напередадні адпаведны дакумент прыняў нямецкі Бундэстаг. Свайму ўраду дэпутаты прапанавалі падтрымаць толькі пэўныя групы беларускага грамадства, а не ўсё грамадства ў цэлым. Іншымі словамі, палітыкі прагаласавалі за выключэнне, а не за правілы. Ці ідуць еўрапейскія парламентары тым жа шляхам?
Аднак гэта ўсё ж крок у слушным напрамку. Існуе прынцыповае рашэнне Еўразвязу падвысіць візавыя кошты, каб знізіць наплыў у Еўропу, бо такая праблема існуе. З іншага боку, у рамках палітыкі еўрапейскага суседства ёсць жаданне ўрэгуляваць візавую палітыку. Таму мы хочам, каб тыя беларусы, якія прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць, не мелі б складанасцяў з наведваннем краін Еўразвязу. І якраз на гэтым грунтуецца наша прапанова да ўрадаў. Размова ідзе пра тое, каб візавыя кошты не сталі непад'ёмнымі для некаторых катэгорыяў грамадства. І наша прапанова да ўрадаў якраз у гэтым напрамку.
Дэпутатка Еўрапарламенту ад фракцыі зялёных Элізабет Шроттер. Ці азначае рэзалюцыя Еўрапарламенту, што Еўропа не мяняе сваю пазіцыю ў дачыненні да беларускіх уладаў? Чаму, нягледзячы на палітычныя заявы, дагэтуль не ўдаецца зрушыць з месца візавыя пытанні для беларускіх грамадзянаў? Віталь Цыганкоў гутарыцца з старшынём беларускага шуманаўскага таварыства палітолягам Ігарам Ляльковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Резолюция, которую примет Европарламент сегодня на своей сессии в Страсбурге, насколько, на вашу думку, она может быть неким штуршком у отношений Беларуси с Западом? Она может что-нибудь изменить, она может что-нибудь погоршить или полепшить? Или это не настолько значная подея, как бы она нечто изменила в этих отношениях?
Я вот думаю, что это, в первую очередь, демонстрация принциповости позиции Евразвязу и конкретнее Европарламенту да, ситуацию в Беларуси. Потому что за последний час было достаточно много спекуляций на тему того, что ставление как-то изменяется, что позиция не такая принциповая. Ну, але как бы принятие подобной резолюции, в первую очередь, демонстрация того, что Евразвязь не отходит от тех ведомых 12 пунктов, 12 умов, на которых Беларусь может долучиться до европейской политики добрососедства. То ситуация с политическими репрессиями и с политическими изневоленными застается у поля зроку. В первую чергу этот отказ на певные сомнения и на певные спекуляции, которые появились последним часом вокруг темы того, что Евразвяз готовы переглядеть свою позицию относно сучасного белорусского режима.
То вы кулишьте, что это вельми таки своечасовый отказ, правильный крок?
Ну, скажем, это демонстрация єдності позиції, яка недавно була поставлена у певному сенсі під питання. Прийняття цієї резолюції демонструє, що Європа залишається все ж таки, принаймні, на узровні декларації одиною, що дотична білоруського питання. Це в певному сенсі спроба продемонструвати у черговий раз свою, принаймні, на узровні декларації підтримку демократичним силам Білорусі, що, мовляв, все у порядку, що Європа вас не покидає.
Там сапраўды, дарэчы, ёсць заклік павялічыць дапамогу менавіта дэмакратычным сілам і незалежным медыям Беларусі. Сярод іншага два пункта дэкларацыі прысвечаны візавому пытанню. У праекце рэзалюцыі дэпутаты заклікаюць выканаўчыя органы Еўракамісію лібералізаваць практыку выдачы візаў, каб Беларусь, беларускі грамадзяне не былі ізаляваныя. Палітыкі заходнія заклікаюць і дэпутаты заклікаюць. Чаму ж гэтае пытанне дасюль не ўдаецца зрушыць з месца?
Я думаю, што гэта ёсць звычайная, скажем так, інерція технічнай еўрапейскай бюракратыі, вось, якая вельмі інерцыйная, вельмі непаваротлівая машына насамрэч. Гэта хутчэй ўнутраная праблема еўразвязу. Я шчыра сказаць, веру ў добрую волю еўрапейскіх палітыкаў, што датычна візавага рэжыму адносна Беларусі, таму што насамрэч гэта пытанне, якое адносна танна каштуе, але для Беларусі сапраўды можа мець добры эфект. Таму я веру ў тое, што яны шчыра гэта ўсё прымаюць, але іншая справа тэхнічная брусельская бюракратыя, павярнуць гэтую машыну дастаткова цяжка. Но ёсць спадзяванне, што яна ўсё ж будзе павернута.
Старшыня беларускага шуманаўскага таварыства палітолег Ігар Лялькоў. Становішча Беларусі на міжнароднай арэне каментуе слухач свабоды.
Если внимательно послушать выступление нашего президента, то трудно избавиться от мысли о том, что вокруг нас одни враги, которые только и мечтают, как бы нам насолить да навредить. Конечно, здесь Александр Григорьевич явно сгущает краски. Пугая простых обывателей этими страшилками, он пытается оправдать провал проводимой им международной политики. Прежде чем критиковать других, Александру Григорьевичу надо посмотреть на себя и ответить на вопрос, как за время своего президентства он умудрился из расположенной в центре Европы Республики Беларусь сделать изгоя.
Наш телефонный номер 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. 21 лютага свет адзначае міжнародны дзень мовы. У Менску з гэтай нагоды таварыства беларускай мовы ладзіць урачыстую прэзентацыю украінска-беларускага слоўніку, расказвае Валентына Аксак.
Сёння ў палацы мастацтва пройдзе выстава «Родная мова ў свеце», якую ладзіць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Падчас яе будзе прэзентаваны выдадзены ў Кіеве вялікі беларуска-украінскі слоўнік. Старшыня ТБМ Алег Трусаў кажа, што гэтым будзе падкрэсленая найбольшая блізкасць нашых моваў і найбольшая цікавасць украінцаў да мовы і літаратуры паўночнай суседкі.
Гэта самыя блізкія мовы у свете. И тому будет посвящена наша встреча беларуска-украинским и украинско-белорусским мовным стосункам.
Выдаденный у Киеве перекладный с белорусской мовы словник, покуль что один и приклад профессийного затекавления белорусской мовою у иншей краине, зазначая знанный перекладчик Лявон Барщевский. Переклады с белорусской у инших краинах идут проз российские словники, и это головная причина, чему он взялся за створение 28 мовного перекладного словника с белорусской.
Это великая проблема. И одна из причин, чому я робил словник на 28 мову, треба хоть натхнить інших это все робить коли-небудь. Там у меня не шмат слов, самые важные слова. Вось, але это можно поширать, это можно разбивать на мовы и протягивать справу. Это и было то, что меня штурхнуло робить это словник.
Словник различены на затекавленного белорусскомовными текстами замежного читача. Тому починается ён натурально белорусской. Наступная мова у им – данина акадэмічнай традыцыі, лацінская. Далей ідуць амаль усе еўрапейскія мовы, якія прадстаўленыя ў алфавітным парадку, тлумачыць складальнік.
Это базовый запас у человека, который за межой захочет выучать белорусскую мову, и он отримает возможность найти там самые важные слова белорусской мовы.
Уникальный словник Лявона Барщевского вышел с друку на передадне Международного дня родной мовы у приватном выдавецтве. Сегодня у свете больше за 6000 мовов, а ли 2000 из них, что месяц зникая. Как белорусская не потрапила у гэты незворотный процесс, рупятся энтузиасты-лингвисты, ды грамадскія суполкі. Дзяржава не робіць ніякіх высілкаў па пашырэнні мовы тытульнай нацыі краіны ні ўнутры яе, ні за мяжой. Сённяшні дзень не выключэнне. Ягонае святкаванне ў сталіцы дзяржава не ладзіць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату розныя людзі, як яны прапануюць адзначыць свята. Сёння на гэта пытанне адказвае журналістка Дар'я Ліс. Яна інвалід-вазочнік, спрабуе свае сілы ў прозе і паэзіі.
Я пропонувала значить день волі нечаканим і валявим учинкам. Врешті-решт, скажіть чоловіку, якого ви кохаєте, я тебе кохаю, подаріть йому біло-червоно-білий светр. Або витягніть свою сім'ю у цікаву вандровку по Білорусі. В Білорусі стільки цікавих пригожих містинок. Подаріть сябру книгу на історичну тематику. Зробіть щось таке особисте, але дуже важливе для вас і ваших близьких.
Даша, а что для вас гэтае свято?
А для меня день воли – это свято весны и надеи. Надея на то, что в корысти уся моя краина будет ведать и означать это свято к свято белорусской державности. Не только белорусская интеллигенция будет ведать про день воли, але и звычайные адяне будут ведать и радоваться ещеному святу.
А на вашу думку, коли это может отбыться?
Прогнозы неудачно заняты, я не буду этим заниматься. Хотелось бы быть.
А при каких умовах?
При умовах пирамину у людских головах, пирамину у нашому громадстві.
Сім годин 45 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода і Кастусь Бондарук. Я ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Шлях да дыялогу аб паляпшэнні стасункаў паміж Беларусію і ЗША можа быць адкрыты толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар амбасады ЗША ў Мінску Луіс Крышак. Аналагічную пазіцыю выказаў пасол Нямеччыны ў Беларусі Гебхард Вайс. Сёння ў Еўрапейскім парламенце адбудзецца галасаванне па рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі выказана глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што становішча ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца. У турме ў журналіста Александра Здвіжкова пагоршыўся зрок. З п'ятніцы асуджаны за перадрук у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамада на 3 гады зняволення, Здвіжкоў знаходзіцца ў турэмным шпіталі. 22 лютага ў Верховным судзе Беларусі адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Здвіжкова на вынесены яму прысуд. Клецкая прокуратура аднавіла допыты мясцовага апазыцыйнага актывіста Сергея Панамарова. Ён абвінавачваецца ў паклёпе на кіраўніцу клецкай юрыдычнай кансультацыі Наталлю Сімашкевіч на старонках бюлетэню «Бойкі Клецк». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды святкавання 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў для мірных дэманстрацыяў Беларусі з нагоды Дня волі.
І на дворі. Сьогодні у Мінську і Віцебську чекається від 2 до 4 градусів тепла. У Могильові 0 плюс 2, у Гомелі плюс 1 плюс 3, у Городні і Бересті від 5 до 7 вище нуля. Опадки обіцяють на Мінщині і Могильовщині.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Пётра Рудкоўскі. Яму 30 гадоў, нарадзіўся ў Воронаўскім раёне. Закончыў Ягілёнскі ўніверсітэт. Тэолаг, філёзаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Сёння журналіст Александр Улецёнак абмяркоўвае з Пётрам Рудкоўскім некаторыя аспекты перапляцення колішняга і цяперашняга ў грамадскай свядомасці.
На чым грунтуецца беларускі аўтарытарызм, спадар Пётра? На людях, яких вы охарактеризовали в своих працах неосоветами?
Это 10-30 с копейками отсотков людей с так званым внутренним коммунизмом. Иншая справа, что на символичном узровне, на узровне нарацийным, советская культура довольно мощно присутнейшая у Беларуси. Она подается такой усюдоистной. Головные улицы, проспекты, там площади, дядуля Ленина присутнейшая. И дякуючи отсутности мощной культурной альтернативы, неосоветизм дается быть вот таким доминующим культурным типом.
У своих працах вы нередко апеллюете до особы Зенона Позняка. Например, называете его невольником истории. Что стоит за этой метафорой?
Невольник истории, значит, в том смысле, что залежность от полного образа в Беларуси, створенного с исторического материала, без доброй здольности актуализации этого образа, либо актуализации своей тактики, деятельности. Тактика Зенона Пазняка, она обумовлена вот этим романтичным, а что утопийным образом Беларуси, как Великое Княство Литовское.
А с чем в таком разе у вас ассоциируется, например, Александр Милинкевич?
Ассоциируется с Зеноном Позняком, только позбавленным слепого принципализма, позбавленным слепого радикализма.
Коли Зенон Позняк невольник истории, то в таком разе кого белорусская история разневолила?
Большасць культурных палітычных сілаў не зняволеная гісторыяй, і гэтая незняволенасць яна можа мець такі крайні варыянт у тым сэнсе, што нігілістычны стасунак да гісторыі альбо да той спадчыны, якую мы атрымалі з даўніх часоў. Таму тут Пазняк як станоўчую ролю адыгрывае ў тым сэнсе, што паказвае на вялікую вартасць гістарычнага вымярэння. Ну, але варта было б, каб гэтае вось стаўленне было б пазбаўлена такога утапізму альбо рамантызму.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня філёзаф Пётр Рудкоўскі. Заўтра ў эфір выйдзе праграма, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, сярод тэму «Карта паляка» і рэакцыя на яе ў Беларусі. Вы слухаце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 50 хвілінаў, а зараз слова Зміцеру Падбярэскаму, што пісалі газеты ў розныя гады 21 лютага.
Цитаты минулого. Вітаю вас з газетных архіваў і нагадваю, якія факты з жыцця апынуліся ў цэнтры ўвагі прэсы 21 лютага розных гадоў мінулага. Аршанскі веснік у 1918 годзе змясціў аб'яву падатковага інспектара Ляснеўскага. Асобы, якія атрымалі ў папярэднім годзе прыбытак, з якіх бы там не было крыніц звыш 1000 рублёў, абавязаны падаць не пазней за 1 сакавіка заяву аб сваім прыбытку ва ўчастковую па падаходным падатку ўстанову таго падаходнага ўчастку, у якім платнікі мелі месца жыхарства 15 снежня мінулага году. На старонках ЛІМУ ў 1948 годзе старшы тэхнолаг Менскага аўтазаводу Фёдараў сцвярджае: «Няспыннае захвальванне кожнага новага твору Шастаковіча, Пракоф'єва і іншых нашымі музычнымі крытыкамі прымушала падумаць, ці не адстаў я са сваім густам, што не магу зразумець і станоўча ацаніць творы кампазітара. Пастанова ЦК ВКПБ аб оперы «Вялікая дружба» Мурадэлі урэшце вырашыла сумненні многіх мільёнаў савецкіх людзей. Аказваецца, не мы адсталі, а кампазітары-фармалісты адарваліся ад народа». Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году апавядае пра беларускі асяродак у бельгійскім горадзе Лювані. Беларускі студэнцкі ансамбль, зарганізаваны незабыўным кампазітарам Мікалаем Равенскім, аб'ездзіў не толькі Бельгію, але і рабіў выступы ў Нямеччыне, Францыі, Ангельшчыне. Наш хор пакінуў па сабе трывалы след, серыю грамафонных дыскаў з нацыянальнымі, народнымі і рэлігійнымі песнямі. Дыскі гэтыя не толькі былі раскупленыя, але і скапіяваныя незаконна адной з амерыканскіх фірмаў. Цитаты минулого.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сёння выйдзе ў эфір чарговае падарожжа свабоды.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі.
Успаміны старажылаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Тэма сённяшняга беларускага замежжа – што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе.
Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Усё гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. Сёння вы пачуеце таксама чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды».
З письменницей Вольгою Іпатовою ми будемо гутерити про славуте погоднення поміж стрієчними братами, королем польським Єгайлом і князем Городянським і Троцьким Вітовтом, у виніку якого Вітовт став великим князем литовським, а для старожитної білорусько-литовської держави гетеє погоднення обернулося незалежністю.
У поштовій скринці 111 слухачка пише про визволення політв'язнів. Ось фрагмент з її листа.
Вельми порадувалася, що Андрій Клімов знов на свободі. Думаю, недовго засталося чекати, коли визволять і головного нашого політв'язня Олександра Казуліна. Напевно, Олександр Лукашенко сам зрозумів, що його найранейша політика безнадійно застарела.
Що відказує гетей нашій слухачці Валентин Жданко, ви почуєте сьогодні увечері. Таким чином, подорожі свободи, білоруське заміжжя, білоруська Атлантида і поштовая скринка 111 сьогодні після 18-ї години. А сьогодні раніцею, я ще раз нагадаю, ми серед інших розповідали, на чим засяродяться європейські депутати у часі дебатів об Білорусі, обмірковували ідею провести до угодку БНР агульнонаціональну диктовку, гутрили на інші теми, про тяг яких сьогодні увечері, а я на гетим розвітуюся і даю слово Олександру Помідорову.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Рада вітати вас. Протягнем історію створення проєкту «Скрипка Драгви» по творчості Володимира Короткевича. Ідея покрысе виходила за музычныя межы. Мастак Алесь Пушкін, што афармляў вокладку «Я нарадзіўся тут», быў так узрушаны, што адразу прапанаваў свае ідэі афармлення. Гэтым разам канцэпцыі былі татуіроўкі на тэмы творчасці Караткевіча і беларускай геральдыкі. Асабліва дзікае паляванне. Па меркаванні мастака, кожны з удзельнікаў праекту мусіў накалоць сабе адну з прапанаваных татуіровак. Але тады ніхто не аказаўся такім ужо смелым. Забегаючы наперад, скажу, што потым Пушкін, каб праца не прапала задарма, зрабіў сабе адну з іх падчас дызайнерскай выставы. Гэта быў той яшчэ гэпенінг. Між тым, як падавалася, праца набліжалася да заканчэння. На студыі было запісана 3 песні ад «Уліст», 4 ад «Вольскага», бо ён паставіўся так, што як гурт НРМ не ўдзельнічае, толькі як асобныя музыкі. Адна ад «Нейрадзюбель» і адна ад мяне, ад «Памідорова». Я запісаў яе разам з гуртом «Уліс». У Беластоку гурт «Зеро 85» адначасова запісваў 2 песні з армянскага цыклю паэта «Чуфут Кале» і «Дрэвы Юдзіна». Негледзячы на тое, што прадзюсарскі бок не выканаў свае фінансавыя абавязкі і запісы гэтых песень былі папярэдне арыштаваны на беластоцкай студыі, хлопцы здолелі нейкім чынам скрасці трэкі і звесці іх. Асноўным аўтарам музыкі праекту гэтым разам стаўся Зміцер Выцюшкевіч. Ён напісаў ледзь не палову ўсяго матэрыялу і не збіраўся спыняцца, працягваў класці вершы Караткевіча на ўласную музыку, нібы блінцы на тельню, де протягував виконувати їх по власних концертах. Слухачам уже починало подаватися, що близький проєкт цілком праця одного з Дмитра. Тому довелося вибирати, що з написаних їм 11 чи 13 пісень трапить на кінчатковий варіант альбому. І першая проблема з'явилася під час зведення. Некоторые треки треба було переписувати. Коли справа тичилася гітар, ще куди не йшло. Але коли узнікав сумнів у неких вокальних партіях, дык часом доходило до скандалу. Як это? Зорки, дырок королі, нешта мусять пераспівати. Ну і так сиді. Стало заважно, що комусь ця праця просто стала нецікавой після виконання своїх обов'язків. Нехто надає уваги тільки творам власного виконання. Лукорежисери так само відчули такий підход і не остав далі прикладаць професійныя намаганні. Вынікам стало тое, што на першым праслухоўванні першых гатовых варыянтаў стало зразумела, што амаль усе агульныя творы ў гэткім выглядзе выдаваць нельга. І ўратаваць іх пакуль не здолеюць аніякія цуды тэхнікі ці вушы самых лепшых гукарэжысэраў. А выданне ўжо было запланавана на вясну 2002 году.
Святая дэва і вудзіна, горю песня цёплай журбе. Ну куди ж втячи мені люди, от кохання думать собі. Не мукав я землі от свечника, ти нікого в житті не продав. Що ж ти помсиш мені жала вечность, що ж ти лос мені нічого не дав. Нічого в житті не зроблено, прожити нічому не. Just дзіцячых словаў яе. Цяжка людзі, нестерпна людзі, сонца зрадзіць, шчасце заб'ем. Хутка зора і хутка восень, що одна толькі праце, каскаціліся цёплыя роды.